Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Det en ny uke og en ny mulighet til å snakke med folk som veldig mye smartere enn oss, Petter.
Ja, og det har jo, han føyer seg pent inn i rekken. Men jeg må innrømme en ting, det ikke kanskje det man skulle si her sånn. Men jeg har vært med på mange sånne operasjoner hvor man prøver å, når noen kommer på markedet litt overraskende, og de ekseksjonelt flinke, så man prøver, kanskje vi kan få den personen.
Ja.
Og Per, hvis vi skal være helt ærlig, du og jeg og et par til, vi la jo en plan når denne personen kom plutselig stod på gata, uten jobb, og vi tenkte, han kan begynne hos oss.
Ja, vi har investert en del tid i å få ham med på laget på en eller annen måte.
Ja, altså, ikke bare brukte vi tid, men vi gjorde jo veldig bra undersøkelser og var godt forberedt, og jeg synes den pitchen vi hadde på å selge oss inn, det var altså terningkast 6, og jeg synes vi leverte det.
Ja.
Det eneste som var i bakhuet mitt var litt, det var sånn, det var, jeg følte plutselig, altså, for jeg hadde jo sett på hvordan han hadde tjent i sine tidligere jobber, da følte jeg plutselig den der, det litt som å prøve å få Lewis Hamilton til å bli privatsjåfør hos Erna.
Ja.
Det er, mange ville sagt ja til jobben med en gang,
ja.
men kanskje ikke Lewis Hamilton.
Nei.
Og her er da vår Lewis Hamilton, og det vel ingen overraskelse at han kom ikke til oss.
Han kom ikke til oss. Velkommen til deg, Stig Bekk.
Tusen hjertelig, og bare for å si det med en gang, terningkast 6 er helt riktig. Jeg har aldri hatt så mange kvalfulle netter, og lurt, og drømt, og våket, og tenkt på hva jeg skal gjøre som da. Men så dukket det da opp en mulighet hos et helt fantastisk advokatfirma som jeg valgte, men det var et vanskelig valg, altså.
Ja, det veldig hyggelig å høre. Det endte i hvert fall med et par veldig hyggelige middager og noen fine samtaler. Men grunnen til at vi har invitert deg til dag, du er jo en av Norges mest anerkjente og vellykkede forretningsadvokater. Du var partner i Bar gjennom, var det 15 år? Før det hadde du en lengre periode i Wikborg og Rein, før du for cirka 2 år siden ble konsernsjef i børsnoterte Solon Eiendom.
Jeg må bare stikke ned sånn, han er jo en legende på eiendomstransaksjoner, var vel ranket av kapital i en årrekke,
nummer en, helt alene. Det var liksom kjedelig å lese den rankingen til slutt, fordi
det
der var
bra at dette er radio, for nå rødmes det mye her.
Og så sluttet du i Solon for, det er vel et par måneder siden nå, og du valgte jo ikke og jobbe med oss i Storm, men endte i Wiersholm, hvor du selvfølgelig ble partner, og det grunn til å tro at du nok en gang havner på topp av disse rankingene.
Ja, det gjør jeg ikke med nå, men et valg av Wiersholm var for min del et godt og også vanskelig valg i forhold til andre gode alternativer. Ja. Wiersholm er et firma som tilbyr hele den rangen av kvalitet som jeg føler at jeg må ha rundt meg for å kunne yte mitt beste.
Ja. Så er det en ting som gjør deg litt ekstra interessant, og som var kanskje den viktigste grunn til at vi ønsket å snakke med deg i dag, det er, det ikke veldig mange vet, er at du gjennom hele denne karrieren har hatt mentale helseutfordringer. Du ble diagnostisert som bipolar 15 år gammel, stemmer det?
Ja, eller diagnostisert, det nok litt feil å si, men sånn i løpet av voksenlivet så har jeg vel fått en viss oversikt over mental diagnosestatus.
Ja, så det tok noe tid før det ble klart hva slags helseutfordring du hadde, men...
Og det gjør det nesten alltid typisk med bipolar lidelse, fordi det er, man må se folk over tid og over år, og ikke minst så må de som man skal se på være motivert for å bli sett på. Og det gjør jo at det ofte tar tid å få plassert folk riktig. Og det er litt av mine hjertesaker, altså at vi, i forhold til alle de som kommer etter meg, at man jobber det offentlige, det private arbeidsgivere, med også å sørge for å få folk tidlig kategorisert og få den hjelp og bistand som de trenger.
Mm. Men Stig, for meg, jeg må innrømme at jeg visste ikke, hadde ikke fått med meg, før du fortalte det, når vi satt rundt
dette middagsbordet. Men det som for meg sånn, når jeg hører at man bipolar, så tenker jeg, da kan du ikke fungere i en toppjobb. Du definitivt beviset på det motsatte, men kan du ikke bare fortelle litt, for det ikke sikkert alle, jeg tror veldig mange har en forestilling om det å være bipolar, som du har motbevist. Og alle,
jeg og mange andre. Det jo det vi sitter også i styret i Bipolarforeningen, og dette det en hjertesak, og det også litt av årsaken til at de siste årene, og nå i flere år, har vært ganske åpen rundt det. Det vanskelig å være registrert som styremedlem i Bipolarforeningen uten at man skjønner at det en bakgrunn. Men det
advokater tar jo ofte mange oppdrag som litt overraskende.
Ja, det kaller vel i seg være riktig. Det sørt fra en gammel klient, så det kan være riktig. Men det er sånn, det fortsatt i Norge. I Norge så vi ekstremt liberale i Skandinavia generelt. Det utrolig mye som bra i det norske samfunnet. Vi har stor grad av åpenhet rundt kjønn, politikk, sex, religion. Men akkurat når det kommer til det med mentale lidelser, så tror jeg vi ligger litt bakpå. Det fortsatt stigma, det skam forbundet med det. Og det nok årsaken til at veldig mange, både de som fungerer og de som ikke fungerer, de som i jobb, de som halvt i jobb, de som har vært i jobb, de som ønsker seg jobb, at det forbundet med en utfordring også å være åpen rundt den utfordringen.
Kjente du selv på den skammen i lengre tid?
Du, jeg har gjort det, og alltid gjort det, og har vært, det tok lang tid før jeg var moden for å snakke med, om andre utenfor den nære familien, om disse utfordringene. Nå har jeg vært litt heldig, fordi jeg har vært i bransjer, typisk liberale bransjer, for eksempel advokatvirksomhet, også Bar og Vikborg, og nå inn i Viersholm, men Solan også. Altså, det er en del av næringslivet som kanskje ligger litt foran resten av verden, hvor det nettopp eksisterer en del av den rausheten og den høyt under tak-feelingen som gjør at dette egentlig ikke noe problem. Mm. Eller for meg så har det jo vist seg at det ikke har vært noe problem når jeg etter hvert har vært litt mer åpen med utfordringen.
Kan ikke du, hva bipolar lidelse, Stig?
Bipolar lidelse er en affektiv lidelse. Det en alvorlig mental lidelse som medfører, det ligger i bipolar, altså man beveger seg mellom to poler. Den ene polen, da du høyt og ekstremt energisk, hypoman eller manisk. Og så beveger man seg da tidligvis ned i det absolutt motsatte, i et veldig, veldig lavt stemningsleie i form av depresjon, og til dels tung depresjon. Og da snakker vi helt andre bevegelser enn de vanlige stemningsbevegelsene som vi alle har fra tid til annen.
Mm. Kan du beskrive det sånn når du sier når det høyt, hvor høyt du da? Det vil si at du jobber på en, du har fem caser liggende, og hvordan er det da, hvordan fungerer da en som høyt oppe, som bipolar?
Ja, jeg har vært opptatt av kontroll bestandig, og det litt også fordi jeg har vært i den delen av yrkeslivet som jeg har vært i. Jeg har måttet ta full kontroll både over meg selv og over yrkesutøvelsen, så jeg er alltid til stede, jeg leverer alltid til frister, jeg har ekstreme buffere i forhold til det å være helt sikker på at jeg alltid leverer. Jeg har ikke kunnet tillate meg på en måte å la sykdommen få noen effekt på utførelse av jobben, ikke minst i forhold til klienter. Men når du da det har jo noen fordeler også, når du da typisk høy, så det som jeg sa, så det blant annet forbundet med en ekstrem grad av energi. Du får en enorm arbeidskapasitet, og det selvfølgelig ikke sunt å sitte og jobbe dag ut og dag inn til alle døgnets tider, men man gjør det litt da. Man setter i gang, tar mange initiativ, kreativiteten på topp, og aktiviteten like så. Og det nesten ikke noen grense for hvor mye man kan kjøre på videre, og det lystbetont.
Det her skulle jeg hatt kanskje litt mer av nå i den koronaen her.
Og hvordan er det da når du går fra den høyden og ned i bølgedalen? Hvordan er den tilstanden?
Det er den store utfordringen. Det er masse utfordringer også forbundet for mange med det øvre skiktet, men
hva er utfordringen i det øvre skiktet, bare så vi har det?
Nei, det kan jo bli for energisk, det kan bli for mye. Noen som har veldig tunge manier, for eksempel, de kan få litt sånn stormannsgalskap, de kan skli over i tilstander som hvor man blir irrasjonell. Jeg gjør ikke det, jeg holder meg innenfor rasjonelle.
Og når du da nede, hvordan arter det seg?
Da er du tung, og du ikke bare tung, men du fryktelig tung. Og det, i den sammenheng så det jo jobb som har vært min viktige mestringsstrategi. Jeg bruker jobb rett og slett som en sånn motivasjonsfaktor. Hvis jeg hvis det slik at jeg tung, så vet jeg I hvert fall en ting, og det at jeg må fortsatt levere. Du må opp, du må I stedet for å legge deg inn I senga og dra for gardina og stenge verden ute, så må du ut og så møte den. Men det forbundet med ganske store kraftanstrengelser innimellom, og da liksom trosse den barrieren og møte verden.
Når en bipolar høy, så det jo store vyer, voldsom entusiasme, tro på mange prosjekter og så videre. Og fordi de rundt dem vet at det kommer en tid, om ikke så veldig lenge, hvor det den stikk motsatte mentale posisjonen, og hvor ingenting går, og alt tungt og vanskelig, så mister man jo tillit til vedkommende. Mm. Man har ikke tro på de store vyene og prosjektene, fordi man vet at det kommer en morgendag hvor alt nede. Og I din bransje har du jo vært helt avhengig av tillit. Det jo tillit du selger. Ja. Ikke mer enn juridiske råd, du selger tillit til at du en trusted advisor.
Ja, og jeg kan aldri komme I den situasjonen at jeg ikke oppfyller den tilliten, og har heller ikke gjort det. Men en fordel, typisk å være et stort advokatfirma, kontra et mindre miljø, vil jo da være at du har ekstremt bra team, sånn som I Bar og I Virsom, som liksom ranker øst.
Da ringer du han Tom Rune Lian, heter han.
Tom Rune, han vet jo at nå skjer jævla mye her, og så jo han jo I Virsom, så skal han være sjef for eiendomsbiten, og da hvis det da en aktiv periode for min del, og det landes en del ting som kommer inn, og det kan jo være helt på rutine, eller det kan være fordi man har en energisk periode, så jo da nettopp fint å være åpen rundt det, for da en forberedt på at her kommer en del. Og jeg må jo også følge opp min del av det. Det jo det som så viktig, at jeg kan ikke melde meg ut når verden vanskelig. Jeg må være jeg må være fortsatt 100%, kanskje 110% på, om du da 130% I en høy periode, så må du fortsatt være og yde maks I de nedturene. Og det veldig ydmyk for, det vanskelig for mange.
For du beskriver jo jobben som en viktig kontrollmekanisme for sykdommen, den viktigste.
Sammen med medisin. Medisin jo kjempeviktig.
Hvordan vil du beskrive en typisk dag for oss, for deg?
Du, vet du, det nesten umulig, fordi mine dager vil stort sett som advokat, så de basert på møter og interaksjon med mennesker. Jeg står opp veldig tidlig, det en del av diagnosen.
Hva tidlig?
Jeg våkner 4.42.
4.42? Ja, det ikke noe 4.35, det ikke.
Nei, så sitter du, 4.41, 4.42 eller 4.43.
Selv klokken 4.42, du.
Uten noe klokke. Mm. Men det jo ikke noe.
Men hvis du har vært på byen og tatt litt vin og dratt på
litt. Ja, det fortsatt 4.42.
Er det 4.42?
Ja, det ikke sjans.
Det det jeg elsker, ja.
Jeg ikke så glad I det, men jeg kunne jo godt tenkt meg av og til å sove
men
lenger.
Men vekker du hele familien da 4.45, eller?
Nei, da sniker jeg meg ut.
Ja, du sånn ut av teppet og ned, ja.
Og det,
du har jo barn, har du forsøkt å vekke barna 4.45?
Nei, men det var fint. Det jo, barn jo ofte sånn særlig I tidligfasen, at de skal... De små, så våkner de jo tidlig, og da var det jo greit å være våken 4.42.
Ja. Jeg har testet på min sønn Jakob, han ville nok stilt en rekke diagnoser eller sin far, men jeg tok blant annet det der med å smelle et glass kaldt vann på en morgen, jeg tok av dyna. Funket dårlig.
Det der går under kategori, det barnemishandling?
Det
mer barnemishandling, ja.
Jeg synes jo det helt forbilledlig det du gjør, både fordi jeg tror... viktigheten at sånne som deg, som vi bare leser med avisa, som en du ser bare suksess på alle områder, inntekten din, sivilstatusen din, alt sammen, det liksom et bilde av en som du ser ut nå, dyr dress,
litt svett,
okay, ja, med skjorter, og det ser ordentlig corporate ut.
Det gjør det.
Og så går du ut og sier, ja, men jeg har den diagnosen. Jeg tror, vi skal ikke undervurdere, og mitt spørsmål sånn, hvor bevisst har du, for jeg tror enormt på hele selskapet jeg jobber med, det å snakke åpne og veldig mange sånne ting, så vil du bli overrasket over hvor mange som har noe. Mm. Altså veldig mange har noe, eller noe I sin nære familie. Har du vært bevisst det? Når du sier du gikk inn som styre, du vel typisk styreformann I den her bipolarforeningen?
Det ikke styrer leder, det styrer medlem.
Men, styrer medlem.
Men vi veldig bevisst det du sier, og vet hvor du vil, og det som...
Det med en bra advokat, vet du? Ja. Jeg veldig uklar, jeg vet hvor du vil.
Vi tar ikke ansvar for noe.
Da har du ikke vært helt precis.
Men vi kan prøve oss å dra det I den veien vi vil ha det. Men det som det store viktige for foreningen jo også å ha møteplasser. Og I de møteplassene så det viktig at alle kommer. Det viktig at Per, som gartner I Bodø, og Beck, som driver advokatvirksomhet Legende. I Oslo. Og, altså, vi må samle, fordi dette jo noe som rammer genetisk. Dette en genetisk arvelig utløst sårbarhet, som slår ut mer eller mindre gjennom livet. Så det jo ikke, dette jo egentlig ikke en hjerneorganisk dysfunksjon. Men det betyr også at den slår ut likt, enten du I det ene eller det andre miljøet, enn du har den utdannelsen, eller ikke jobber, eller tre timer
Men hvorfor, I uka. Men hva det viktigste ved å møtes? Det litt sånn som anonyme alkoholiker, at vi prater om det, eller hva viktig med å møtes? Når du sier at hvorfor skal gartneren møte deg? Hva kan dere få ut av hverandre?
Det vanskelig, folk har ulike opplevelser av det, men for egen del, nå jo delt og møteleder I Oslo, og sitter da og har samtaler med en gjeng sånn annen hver uke, ved jevne mellomrom. Og da, første gang jeg skulle inn der, og da følte jeg litt på den skam-stigma-greia. Jeg kom litt for sent selvfølgelig, var litt svett, løp opp trappa, lukket opp døra, så en masse mennesker som satt der, og de tittet på meg når jeg kom inn, og jeg tenkte at her ikke jeg. Og så fant jeg på en dum unnskyldning om at jeg hadde gått feil, og så gikk jeg tilbake. Men så har jeg jo da etter hvert greid å komme inn gjennom døra og ned I stolen og lytte til hva de andre snakker om. Og det jeg tror veldig viktig, det at ikke bare det stigma og skam forbundet med det man jobber med, særlig på arbeidsplassene, for eksempel hos deg. Vi tilbyr stort show og erfaringsforedrag og anbefalinger til alle de store virksomhetene I Norge. Men det ligger også noe I det der med å få et element av flokkmentalitet. Når du begynner å snakke om ting, og du bruker vi-betegnelsen, så tror jeg for veldig mange at det letter litt grann av den følelsen som kanskje har noe med ensomhet å gjøre, kanskje har noe med skam og stigma å gjøre, kanskje har noe med alt å gjøre.
Da du åpnet den døren første gang til det møtet, så var det med skam. Lukket du den og gikk ut igjen fordi du kjente en forakt for de som var I det rommet og også for deg selv, fordi du hadde den sykdommen?
Jeg tror ikke jeg var så reflektert, men jeg skulle gjerne ha vært det, men nei, jeg følte helt åpenbart ikke forakt for de som var der. Jeg tenkte vel heller at de var modige, og så modig ikke jeg. Jeg ikke en del av dette. Og så tenkte jeg at I etterkant at jeg burde ha vært en del av det, at jeg burde ha gått inn.
Og så gikk du tilbake neste uke eller måned? Og...
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Hvordan var det aller første gang du var på et sånt møte?
Ja, altså jeg varm nå når jeg snakker om det. Jeg synes jo fortsatt at dette det forbundet med vanskelighet, fordi det er en personlig utfordring som har fulgt deg hele livet. Og det også, bare det å si at jeg bipolar, det har jeg øvd mye på.
Det fremdeles litt skamfullt?
Ja, det må jo være det. Altså, jeg forbinder det med et eller annet som jeg synes vanskelig, men jeg har øvd meg veldig mye. Og etter hvert holdt mye foredrag om tema og snakket relativt åpent om det I offentlige og private virksomheter og andre steder, og da du bygger en erfaring, og I den erfaringen så kommer også en trygghet, og det den trygghet jeg håper at de medlemmene som da på våre åpne treff etter hvert også får, at de blir komfortabel med situasjonen.
Men jeg tror det sterkeste at for veldig mange som kanskje bipolar og som kjenner på skammen, men som ikke har de samme ressursene og posisjonen som deg, så tror jeg det betyr enormt mye at en som deg faktisk går ut og sier «Nei, du kan være velfungerende, du kan sågar gjøre kjempekarriere, du kan bli Norges nummer én ranket I 10 år». Og det finnes liksom ting som gjør at du kan komme lettere ut av det. Du var inne med medisiner. Hvor bra medisiner for dette I dag? Altså, tenk på de som sitter der ute nå. Jeg vet ikke hvor mange bipolar har vi I Norge.
Det 2%, ikke sant?
Det 2%? 2% av Norges befolkning.
Det helt enormt. Ja, det helt enormt mange.
Det mange, og det en sosial utfordring I mange sammenhenger. Den viktigste politiske oppgaven som foreningen tar del I, det jo, og som vi får veldig respons for I helsevesenet og også politisk, det å få til tidlig diagnostisering. Fordi ofte så vil jo bipolare symptomer komme frem og synes I slutten av videregående, kanskje tidlig I et studieløp. Og det å så da få disse diagnostisert og få gitt dem et tilbud om, eller gitt oss et tilbud om medisin, medisinsk behandling og oppfølging, det har voldsomt stor effekt for de, og det litt av kluet. Bipolar kanskje den av de mentale lidelsene som hvor verktøykassa best.
Akkurat.
Det mye forskning, fordi det store grupper av mennesker, USA, Kanada, store løpende prosjekter i Europa, hvor man kartlegger hva slags kjemiske virkemidler som kan brukes. Og siden dette jo primært kjemi, så det egentlig bare å få testet på en trygg og god forskningsbasert måte, flest mulig virkemidler på en størst mulig bipolar populasjon. Og etter å ha jobbet med dette her i mange år, så har man i dag 3, 4, 5 gode medikamenter som særlig går på det med å stabilisere stemning. Og
det tar det ned? Er det sånn at du kommer ikke helt ned, du kommer heller ikke helt opp, eller er det sånn?
Ja, du nærmer deg en mer normal stemningsbalanse. Du kommer ikke helt opp, som du sier, ja. Og du kommer ikke helt ned. Men du beveger deg fortsatt opp og ned, og kanskje litt mer opp og ned enn det de fleste gjør.
Og litt større intervall.
Ja, litt større intervall. Og noen av oss vil jo gjerne beholde litt grann
av opptempo-biten. Men når det kan, er det sånn at du kan nå dette her i spørsmålet? Altså i avdelingen får spørsmålet jeg overhovedet ikke bør stille. Er det sånn at du kan justere da når du oppe, at du da hopper over medisiner et par dager for å holde deg litt der oppe, og så sparer du de, tror jeg, litt ned og putter på et par ekstra kubber da?
Jeg har vært fristet til å gjøre det noen ganger opp gjennom morgenen. Jeg skal ikke si at jeg ikke har vært det, men jeg gjør ikke det nå, for jeg vet at det funker ikke.
Ja.
Det hvis du...
Så du må akseptere at du mister noe av høyden?
Ja, ja, definitivt. Altså, i min verden så jeg tenker at jeg har energi nok til å også holde det gående, også riktig medisinert. Og medisiner egentlig, det en fantastisk gave sånn sett, for det jo ingen av oss som ønsker å være egentlig enten oppe eller nede. Vi ønsker å leve et mest mulig normalt liv og gjøre den jobben vi har og oppføre oss ordentlig på hjemmebane.
Men mister 442, hvor mye sover du? Mange timer sover du?
Nei, altså jeg er ekstremt kjedelig. Jeg jo en kjedelig person før halvtid, men etter halvtid så jeg jo helt dødbringende, så hvis da jeg så uheldig å ha noen ved et bord etter halvtid og middagen drar ut,
så er det kjørt.
Da jeg kjedelig. Jeg greier stort sett selvfølgelig for av høflighet å holde meg gående, men jeg jo i seng tida, stort sett.
Ja.
Står opp 4,
jeg greier ikke å holde ditt løp, for eksempel.
Nei, men jeg mener at søvn helt ekstremt viktig. De færreste, altså, jeg...
Du sover jo også ganske mye.
Jeg sover
mye.
Veldig mye.
Du legger deg tidlig.
Ja, jeg legger meg tidlig. Jeg litt sånn som deg. Jeg legger meg tidlig, relativt mye disiplin, prøver å få 7 timer.
Og det er sikkert et riktig, og litt individuelt tilpasset
og
også.
Og er jeg trøtt, da er jeg ikke 5 øre. Jeg har sovet på kontoret, sover i stoler, sover i biler. Jeg kan legge meg det hvor som helst. Men jeg tror søvn er viktig.
Når du står opp 4.42-stig, og så begynner du å jobbe litt, og så drar du på trening, typisk hver morgen, og så er du inne på kontoret sånn, i 7-tiden, stemmer ikke det? Og så jobber du jo stort sett ganske lange dager, og kommer hjem stort sett ganske sent, og så legger du deg tidlig. Og oppi dette så har du jo fått barn, du har en kone, og hvordan har det vært for familien å ha en far og ektemann som bipolar?
Det er alltid utfordringer, for jeg kan uttale meg litt sånn generelt, sånn ut fra det man sånn overordnet ser i forhold til bipolar lidelse, så vil det jo ha en innvirkning på familien, og særlig den nærmeste familien. Men også i den sammenheng så tror jeg på at åpenhet, gode avtaler, forståelse, kunnskap, det jo disse litt sånn kjedelige begrepene som alltid effektive. Men det har effekt, det klart det har effekt for de nærmeste, og også i forhold til kapasitet, og hva igjen av energi, for eksempel, når du kommer hjem etter å ha
hjalp. Dette er det gamle greia, hvis du vet hvorfor, så hvordan så uendelig mye lettere.
Du, vet du hva, det helt riktig. Det en veldig god beskrivelse som passer veldig godt i den situasjonen, det passer egentlig på alt vi har snakket om i dag, fordi det å ha kunnskap, formidle kunnskap, og det gjelder ikke bare da hjemme, men det gjelder også på arbeidsplassene, og da tenker jeg ikke nødvendigvis på en advokatvirksomhet eller en næringslivsledelse, men også i de store offentlige og private virksomhetene, hvor man har et sett av oppgaver som arbeidsgivere av og til tenker at vår gruppe er mer utsatt i forhold til det å levere et stabilt dagsverk. Det vi ser i praksis jo at en del av de som kommer inn, og hvor åpenhetsgraden stor, de leverer sånn som de skal, også i de periodene hvor, som vi snakket om, kanskje hadde lyst til å lukke igjen gardina.
Vil du si at det to stig bekk, den før du erkjente for deg selv og omverden at du var bipolar og du kunne snakke om det, og en etter hvor du har kunnet snakke om det?
Nei, nei det vil jeg egentlig ikke. Altså, jeg tenker at jeg har vært sånn som jeg bestandig energisk I perioder og mindre energisk I andre. Mm. Men jeg nok en... Men det åpenbare fordeler med å ha vært litt åpen rundt problemet. Det ene at jeg får litt bedre selv, fordi jeg slipper å liksom gå og tenke på har jeg snakket med vedkommende om eller ikke, eller hvordan det det. Mm. Og så ligger jo et lite sånn, det høres kanskje litt sånn pretensiøst ut, men det litt ordentlig faktisk å kunne drive og, som relativt voksen bipolar. Så det litt ordentlig å for eksempel kunne jobbe med det, og så få helseministeren til å prioritere det å tidlig diagnostisere folk, få det gjennom skoleløpet, det god samfunnsøkonomi, og det god mental hygiene.
Men tenk på dette. Jeg satt og tenkte på en du sa at ja, men vi jo foredrag. Tenk hvor mange ganger bedrifter kjøper inn idrettsstjerner for å fortelle sånn at bedriftene skal lære noe, og sannheten vel at man lærer basically like mye hver gang, nær null. Tenk hvor vel investert de penger hadde vært hvis man hadde sagt vi skal ta alle de av den typen bipolar og alle andre diagnoser sagt nå skal vi lære noe om det, og se hva det kan bringe, og det handler jo litt om jeg tror bare det å få kunnskap ville økt det betydde så enormt mye for alle de der ute som begynner å tenke på, jeg kommer aldri til å fungere greit liksom, men plutselig ser noen som Stig eller andre som fungerer nei, jeg kan faktisk gjøre som han jeg kan bli helt super liksom hvis jeg bare vil det litt samme årsaken til at hvorfor blir du verdensmester på langrenn I Norge, jo fordi alle de du sammen med de verdensmester eller olympiske mestere like bra som de, så kan det bli det Og jeg tror det akkurat samme fenomenet. Hvis vi snakker om tingene åpen rundt det, og vi får kunnskap, tenker vi, people, det funker supert.
Det er 2% av befolkningen bipolare, og så har du andre mentale helseutfordringer som noen prosenter på toppen, så betyr jo at vi kjenner jo alle noen med ulike grader av mentale helseutfordringer. Og vi ønsket jo veldig gjerne å snakke med deg her, og jeg oppfatter også at det motivasjonen din for å komme her, nettopp for at man kan snakke mer åpent om det, og ta ned noe av den skammen som mange sikkert kjenner over sine egne mentale helseutfordringer.
Og vi kan jo gi et stående tilbud over bordet til bedriftseieren her, altså ja. Choice, Strawberry, name it, undertegnede stiller. Vi styremøter, allmannamøter, bedriftsforsamlinger, vi klare til å redegjøre for status når som helst.
Men, det veldig bra.
Jeg må bare si en ting, for at jeg jo veldig opptatt av de tingene her, og de tingene vi snakker om, og I et konsernledemøte I Nordic Choice, et julemøte som var veldig hyggelig, så har vi alltid oppsummering av hva som har gått. Og så snudde jeg på og sa at I år skal jeg fortelle om alle de tingene som ikke så bra, de utfordringene vi har. Og så visste jeg hvem jeg skulle begynne med. Og så visste jeg av de som satt der, så var det bare en som ikke hadde en historie som var helt... Altså, det ble jo mye grining, hvis man skal være ærlig. Men alle synes at det har vært et av de fineste middagene vi noensinne hadde hatt. Og plutselig så var det ikke så farlig lenger. Plutselig kjente vi alle til... hva de andre hadde av utfordringer og vi ble på mange måter enda mer sammensveisa og da tenkte jeg på tenk alle de tingene vi ikke ser for når jeg ser deg Stig så har jeg alle år tenkt på det det mest perfekte du kan få på sånn supervass, alltid til stede jævla mye energi på altså uansett hvem side av bordet du møter deg på og plutselig så går det opp for meg at fader, for et forbilde Nå står han her og snakker om at han bipolar. Det ikke så viktig for deg om du liksom... Men jeg tror det enormt viktig for alle de andre. Han som nå 17-18 og snur på, hva med meg? Jo, kanskje jeg bipolar. Nå hørte jeg på den podden. Men så spørsmålet, hvem som stiller diagnosen? Psykologer? Psykiater? Hvem som stiller diagnosen? Hvor skal de gå?
Nei, det jo... Det litt gøy. Altså,
ikke bare gå inn på nett og...
Nei, det vanskelig. Du kan sjekke opp på en sånn liste, faktisk, også hvis noen tegn på oss videre. Det kan du gjøre blant annet på foreningen og på forskjellige organisasjoner og det offentlige. Men det jo en ting som viktig å si, altså, det at når du ser hvordan dette håndteres rundt omkring I mange land, så Norge, norske helsevesen generelt, hver gang du I kontakt med norske helsevesen, så det kjempebra. Og det gjelder jo I og for seg også for mentalhåndteringen. Det masse å jobbe med, det mye som kan bli bedre, men man nok I en sånn verdenstopp I forhold til å håndtere det på en skikkelig måte. Men det betyr at det mange som på en måte skal kan bidra til å få folk til å søke hjelp. I Bipolarforening så har vi i tillegg til sånne åpne møter, så har vi likepersonssamtaler hvor man kan melde seg på, og så får du en en-til-en-samtale som veldig lavterskel tilbud det også. Og da kan vi henlede folk videre inn til helseapparatet, og for en elev i skolen så kan det være helsesøsteren eller skolepsykologen. I en bedrift så kan det være tilsvarende på bedriftsnivå. Fastlegen er jo den vanlige inngangen til helseapparatet. Fastlegene kan dette ordentlig, vi bruker mye tid på å informere dem om diagnosen og innholdet. Og du har generelt sett mange, men jeg er jo veldig glad i psykiatere, for de er leger. De kan gi meg den medisinen jeg trenger. Jeg har ikke så utbytte av terapi, for jeg tror jeg skjønner litt dette her selv. Men en psykiater med lang klinisk erfaring er jo det ideelle.
Vi spiste jo en middag for en tid tilbake, hvor du fortalte ganske åpent om dine utfordringer, og det gjorde jo at jeg var mer åpen med deg enn jeg har vært med de aller fleste. Det skaper jo en nærhet og en fortrolighet som er en ganske fin gave hvis man tør å omfavne sin egen sårbarhet og mentale utfordringer. Er du glad for nå, i dag, at du har den utfordringen, eller skulle du egentlig ønske at du ikke hadde den?
Jeg skulle ønske jeg ikke hadde den. Det er ikke noe tvil om. Men jeg først har den, så må jeg på en måte forsøke å gjøre det beste ut av det. Altså, hvis jeg kunne bli kvitt faenskapen i dag, så hadde jeg gjort det. Men Det er kronisk, det er ikke noe jeg kan egentlig gjøre noe med, og det blir ikke borte med årene. Jeg må håndtere det på et vis. Men jeg tror jo det første du sa der, med det at, og det som dere egentlig har vært innom begge to, som har litt med det å kanskje være litt grann rausere med egen sårbarhet, med egen svakhet. Det er ikke sånn at du skal sitte og jatte med dine psykiske utfordringer, eller din forstuede stortå, eller dine problemer med låret når du var på joggetur forrige gang. I enhver sammenheng, det ville vært uproft, du skal jobbe og være proff, og du skal være menneske og sitte i samtaler. Men det at man innimellom toucher temaer som av litt mer alvorlig karakter, og som kanskje går litt dypere ned i enkeltmenneskene, det er klart, det er jo da man kommer nærmere. Og jeg tror at det er en fin måte også bygge relasjoner på, også i næringslivet.
Super.
Veldig fin oppsummering.
Veldig fin oppsummering. Tusen takk skal du ha for at du kom i studio, Stig. Det var en glede å ha deg her.
Veldig glad for at jeg fikk lov til å komme og formidle det sammensatte budskap.
Yeah. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi, og jeg synes det fineste han sa var det der med raushet. Vi skal bare lære oss alle sammen å være enda rausere, så betyr vi får et enda bedre samfunn. Men neste uke, Per, da er vi tilbake.
Da er vi tilbake. Takk for nå.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.